Marilah bersama-sama kita berdoa. Engkau Tuhan Yesus telah mengasihi kami, menebus kami dari segala dosa. Kami rindu memaknai pengalaman dikasihi Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus. Kami rindu memaknai pengalaman ini dengan bersama-sama memberi respon atas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, dengan kami mengasihimu. Biarlah kesediaan kami untuk datang beribadah, biarlah keberadaan kami untuk bersama memberi diri, membuka hati untuk menerima firman Tuhan adalah tanda dan wujud nyata kami bahwa kami adalah umat yang mensyukuri kasih-Mu kepada kami, dan kami membalas kasih-Mu itu. Kami bersedia untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk besarnya kasih-Mu, ya Yesus. Sebab kepada kami, kami dengan segala keberadaan kami, Engkau berkenan dengan kasih dan kesetiaan-Mu untuk selalu menyatakan firman-firman kehidupan, supaya kami hidup oleh karena firman-Mu. Tuhan, datanglah saat kami membaca, kami mendengarkan, dan kami merenungkan firman-Mu. Mari datanglah, curahkanlah Roh Kudus, otoritas dan kedaulatan-Mu, kuasa-Mu atas kami, supaya kami sungguh beroleh firman Tuhan, dan kami beroleh kuasa firman-Mu yang terus-menerus menolong kami untuk hidup dari waktu ke waktu semakin berkenan kepada-Mu. Kami semua selaku umat-Mu, Engkau menaruh Roh Kudus atas kami. Hamba-Mu, Ia di dalam segala keberadaannya, segala sesuatu yang telah dipersiapkannya bersama Tuhan, Engkau juga menaruh Roh Kudus atasnya, supaya perkataan firman-Mu sajalah yang boleh bergema Tuhan perdengarkan kepada kami semua. Dan kami menerima firman Tuhan. Umat-Mu, hamba-Mu, kami semua beroleh firman-Mu. Kami siap sekarang. Mari Tuhan bersabdalah, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Dalam perikop ini, Yesaya perlu menyadari siapa dirinya yang menerima panggilan mulia agar dia dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Hanya dengan mengenal kekudusan Allah, Yesaya menyadari kenajisan dirinya. Hanya dengan dikuduskan oleh Allah, Yesaya dilayakkan untuk melayani Dia. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin, dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Tuhan.
Aku hendak menaikkan
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop ini, Paulus telah dipilih sebagai saksi kebangkitan Yesus dan dipanggil menjadi rasul meskipun ia menganggap dirinya rasul yang paling hina, karena ia menganiaya jemaat Allah. Namun, karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadanya, menjadi motivasi kuat untuk bekerja lebih keras dari rasul yang lain. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh, berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sekarang dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya mengundang saudara untuk ikut membaca secara bergantian pada bagian kalimat yang diucapkan oleh Simon atau Simon Petrus. Saudara-saudara yang membacanya, selain itu saya akan membacanya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Menyelami jalan panggilan Allah, itu tema ibadah kita berdasarkan firman-firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk mengawali perenungan ini dengan melihat satu tayangan mengenai lomba balap karung, tapi ini lomba balap karung yang telah dimodifikasi, diberi judul Lomba balap karung racing. Seperti apakah, coba kita melihatnya. Ya, saudara-saudara, kreativitas yang layak dihargai, gitu ya. Lomba balap karung racing, gitu ya. Saya merenungkan untuk dapat menjalani lomba balap karung racing saja sampai jungkel-jungkel gitu ya tadi. Tidak mudah ya. Apalagi bila kita merenungkan menyelami jalan panggilan Allah. Saudara, kita diajak bersama belajar dari satu teks yang sangat kita kenal mengenai Yesus yang menjumpai Simon atau Simon Petrus dan kawan-kawannya yang sedang menjala ikan. Lukas menuturkan kepada kita sekalian, saudara-saudara, saat itu Yesus ada di pantai Danau Genesaret. Kita mengenal dua nama lain dari Danau Genesaret, Galilea atau Tiberias. Nah, saudara-saudara, di pantai Danau Genesaret itu dikatakan ada begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Kita ingat benar, bacaan minggu lalu, tema minggu lalu memang berbicara kepada kita semua. Yesus itu menyampaikan perkataan-perkataan yang indah. Bukan dalam artian perkataan-perkataan seperti kata-kata mutiara atau yang sangat puitis karakter dan sifatnya. Bukan. Kalau disampaikan bahwa perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan yang indah, khotbah-khotbahnya, pengajaran-pengajarannya merupakan sesuatu yang memiliki daya tarik luar biasa. Saya meyakini itu pasti pertama-tama bukan karena hal-hal yang sifatnya sampiran, bukan karena Yesus adalah seorang yang ahli dalam berkhotbah. Alkitab bahkan membandingkannya dengan para ahli Taurat. Yesus mengajar, Yesus berkhotbah tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka yang dalam kapasitas keahliannya. Kita bisa membayangkan betapa hebatnya kalau mereka itu berkhotbah dan mengajar. Tapi Yesus dikatakan melampaui para ahli Taurat itu sebab ia mengajar dengan kuasa. Kata-katanya indah, oleh karena isi dan perbuatan karya itu juga merupakan sesuatu yang indah. Singkatnya, mau dikatakan di sana bahwa apa yang dikatakan Yesus itu pulalah yang diperbuatnya. Apa yang diperbuatnya itu pulalah yang dirumuskannya dalam kata-kata verbal yang disampaikannya. Karena itulah, tak heran, sama seperti kita, kalau kita menemukan, kalau kita menjumpai orang-orang yang berkata-kata dan kata-katanya itu sangat indah, sangat baik, tapi juga kita menjumpai bukti nyata atas kata-katanya itu, kita kagum, kita takjub, dan kita terberkati oleh hal-hal seperti itu. Sudah kita meyakini di pantai Danau Genesaret itu orang mengerumuni Yesus dalam jumlah yang banyak untuk mendengarkan firman Allah. Karena Yesus memang mengajar dengan kuasa, kata-katanya itu diimplementasikan, diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menakjubkan, itu membuat banyak orang tertarik dan terus-menerus rindu untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap perkataan firman yang keluar dari Yesus. Lukas mengatakan hal itu. Nah, seterusnya setelah Yesus mengajar, di mana ada banyak orang yang menanti apa yang diajarkannya. Lalu Lukas mencatat, setelah Yesus berbicara, setelah ia mengajar, Yesus kemudian berkata kepada Simon. Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu itu. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu itu, kata Yesus. Apa yang menjadi reaksi atau respon Simon? Saudara-saudara, Lukas mengatakan bahwa ketika Yesus berkata bertolaklah ke tempat yang lebih jauh, lebih dalam, lalu tebarkanlah jalamu. Simon berkata, Guru, sudah sepanjang malam hingga pagi, kami ini bekerja keras, bukan hanya menebar jala, tapi kami ini melakukannya dengan sungguh-sungguh. Semua pengalaman kami, semua pengetahuan kami, semua yang ada pada diri kami sudah kami gunakan. Kami sudah bekerja keras, tapi kami tak menangkap seekor ikan pun. Simon mau mengatakan bahwa ia gagal. Meskipun ia punya keahlian sebagai nelayan untuk menangkap ikan, tapi ia mengakui dengan jujur bahwa ia gagal. Saudara-saudara, saya kira tidak ada seorang pun di antara kita yang steril dari kegagalan, yang steril dari melakukan kesalahan. Siapapun kita, pasti kita dapat melakukan kesalahan dan dapat gagal melakukan sesuatu. Saya ingat saudara-saudara, pada Desember tahun lalu, sebuah ibadah pernikahan dilayankan, yang menikah mempelainya bukan jemaat yang biasa-biasa saja. Ini adalah rekan, ya, rekan saya, rekan sepelayanan, dan ya sudah berkali-kali bahkan mengajar, melayankan ibadah-ibadah pernikahan. Seperti biasa, seperti yang biasa saya lakukan juga, selalu ada dalam unsur liturgi itu yang saya berikan jauh hari, karena butuh diresapi, butuh dihayati benar, dan butuh dihafalkan. Janji pernikahan salah satunya, mempelai saling mengucapkan janji. Nah, saudara-saudara, lalu saudara-saudara mengikuti ibadah seperti itu, selalu janji pernikahan itu diucapkan dengan diawali menyebut nama calon pasangannya. Kan itu sebelum diteguhkan, sebelum diberkati. Menyebut nama calon pasangannya, baru formulasi kalimat selanjutnya diucapkan. Jadi nama calonnya disebut, lalu aku mengambilmu sebagai begini-begini, dalam suka duka, dalam sakit sehat, dalam kelimpahan kekurangan, dan seterusnya, sampai kematian memisahkan kita. Nah, pada saat itu diucapkan, calon mempelai satu mengucapkannya, saat menyebut nama, keliru nama calon mertuanya. Jadi nama calon mertuanya disebut, memang calon mertuanya itu kayaknya lebih populer, lebih terkenal. Jadi ketika si mempelai ini menyebutkan, keliru menyebutkan nama calon mertuanya. Lalu dalam suka duka, sampai kematian memisahkan kita, katanya begitu ya. Si calonnya itu sudah kasih kode, keliru, keliru katanya gitu ya, keliru menyebut nama. Tapi ia tak menyadari. Padahal itu sudah disiapkan betul-betul, sudah dihafalkan, gladi resik, lancar, semua benar gitu ya. Pada saatnya salah menyebut nama. Ya, syukurlah kemudian pendeta yang melayani mengatakan, enggak apa-apa, jangan khawatir salah menyebut nama. Ketika salah menyebut nama, semua yang datang itu ger gitu ya. Saya juga mau ikut ger gitu ya, tapi saya menahan diri, saya membayangkan, aduh, bagaimana yang dirasakan oleh calon itu. Jadi,
Lalu kemudian pendeta yang melayani mengatakan, enggak masalah, salah menyebut nama enggak masalah. Tuhanmu itu tahu persis siapa yang engkau cintai sampai kematian memisahkanmu, katanya. Lalu dia mulai sadar, salah tadi gitu ya, menyebut nama. Seterusnya saya mau mengatakan bahwa dalam kehidupan ini tak ada seorang pun, ya, betapapun ia siap, betapapun ia punya kapasitas, betapapun ia punya keahlian, ia bisa melakukan sebuah kesalahan. Ia bisa melakukan sesuatu dan gagal. Simon berkata kepada Yesus, "Guru, sepanjang malam ini bekerja keras dan tak mendapatkan seekor ikan pun." Tetapi ia tak berhenti di situ. Setelah itu ia mengatakan, "Tetapi oleh karena guru yang memerintahkannya, maka aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudara, ini menunjukkan sebetulnya tentang siapakah Simon. Bahwa ia adalah seorang Yahudi yang baik. Orang Yahudi yang baik adalah orang yang menghormati, menghargai benar akan guru. Kita ingat betul, guru itu selalu ditempatkan berjalan di depan murid, itu selalu ada di belakang guru. Karena itu Yesus selalu mengatakan, mari ikutlah aku. Dan mereka mengikut dari belakangnya. Guru, karena guru memerintahkannya. Simon sangat menghormati keberadaan Yesus sebagai guru. Karena itu ia menebarkan jala juga. Walau ia tahu ini tak mungkin sebetulnya akan bisa mendapatkan ikan. Sebab ini sudah pagi atau bahkan siang hari. Tak mungkin ada ikan-ikan itu yang ada di atas permukaan air dan bisa dijala. Tapi oleh karena guru yang memerintahkannya, maka aku melakukannya juga. Lalu apa yang terjadi kita semua tahu. Seterusnya saat itu Simon bahkan kemudian mengundang kawan-kawannya itu mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Saking besarnya jumlah ikan yang diperoleh. Sampai dikatakan perahu mereka itu hampir tenggelam. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Simon. Maka Lukas mengatakan bagaimana respon dan sikap Simon ketika mendapati pengalaman seperti ini. Lukas menuturkan, Simon kemudian tersungkur di depan Yesus. Atas sebuah pengalaman yang luar biasa, atas mujizat yang terjadi itu, Simon tersungkur di depan Yesus. Lalu ia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sangat menarik untuk memperhatikan dinamika yang terjadi dalam peristiwa ini. Betapapun ini kisah yang sangat populer. Apa yang terjadi, apa yang menarik untuk kita renungkan bersama. Pengalaman ikan yang melimpah. Yang pertama, itu menyadarkan Simon siapa dirinya. Seluruh bacaan kita itu menolong kita untuk melihat, oh ya, di hadapan karya Tuhan yang begitu besar, di hadapan apa yang Tuhan perbuat atas kehidupan ini, Yesaya, Paulus, Simon itu menyadari siapa aku di hadapan Tuhan yang besar dan Tuhan yang melakukan karya-karya besar. Ia menyadari diri sebagai pribadi yang berdosa. Kesadaran ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, sebagai manusia biasa yang bisa tentu saja berdosa, Simon merasa tidak layak untuk mengalami sebuah peristiwa yang ia akui sebagai mujizat tersebut. Ia merasa tidak layak, karena itu ia tersungkur di depan Yesus. Yang kedua, Simon menyesal Oleh karena ia sempat meragukan apa yang dikatakan, apa yang diminta oleh Yesus. Karena itu ia tersungkur di depan Yesus. Pada satu sisi ia merasa, siapa saya yang oleh karenanya Tuhan itu berkarya begitu besar. Saya tak layak. Maka ia tersungkur. Ia menyadari bahwa ia sempat menaruh keraguan pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ia menyesal dan karena itu ia tersungkur di depan Tuhan. Pada saat yang sama, di sisi lain, pengalaman ikan yang besar itu membuat Simon berada di dalam sebuah proses kehidupan. Ada perubahan sapaan dari guru menjadi Tuhan. Sebagaimana yang kita tahu, Simon pada awalnya mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Tapi pasca ia mengalami melimpahnya ikan, mujizat yang Tuhan lakukan, ia kemudian menyapat Yesus dengan kalimat, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa." Setelah sampai di sini saya merenungkan satu hal yang bagi saya amat penting. Simon rupa-rupanya menjadi cermin bagi kita. Bagaimana ia memaknai apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bagaimana ia memaknai melimpahnya ikan oleh karena apa yang diperbuat Tuhan atas hidupnya itu. Dan itu menolong dirinya untuk berproses. Progres hidupnya itu berkembang dan bertumbuh. Semula ia mengenal Yesus sebagai guru. Sepanjang malam kami tak menangkap apa-apa. Tapi oleh karena kemudian ia beroleh pengalaman luar biasa dari Tuhan. Ia memaknai pengalaman itu. Dan sekarang ia mengenal Yesus tidak lagi sebagai guru. Tetapi ia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan begini. Ada sangat banyak pasti. Hitunglah berkat. Hitunglah berapa banyak Tuhan itu berkarya dan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Soalnya bukan itu. Adalah pasti bahwa Tuhan itu melakukan begitu banyak perkara, banyak hal dalam kehidupan kita. Mujizat bahkan demi mujizat dalam berbagai macam bentuknya. Itu menyapa kehidupan kita. Tapi sekali lagi soalnya bukan itu. Soalnya adalah bagaimana kita memberi diri, bagaimana kita menghantar diri kita untuk memaknai apa yang kita alami bersama dengan Tuhan itu. Dan Simon berhasil memaknai apa yang terjadi, pengalaman hidupnya itu. Dan itu menolong ia untuk bertumbuh. Dulu aku mengenal Tuhan sebagai guru. Sekarang aku mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kita semua tahu, dalam kata Yunani, Tuhan itu diterjemahkan dari kata kyrios, atau kita mengenal juga kurios, kuriake, banyak padanannya. Yang intinya adalah Tuhan yang mulia, orang yang berkuasa, majikan, dan pemilik. Pengalaman yang dimaknai itu menolong Simon menemukan Yesus sebagai Tuhan yang mulia, orang yang berkuasa, majikan, dan pemilik. Singkatnya, dari pengalaman ikan yang melimpah, Simon tak lagi mengenal Yesus sekali lagi sebagai guru Yahudi semata, tetapi lebih dari itu sebagai pribadi yang berkuasa. Sebab pemaknaan atas apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam terang Tuhan, itu akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Dan dengan sendirinya kita akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Kristus Tuhan. Kalau dua hal ini digabungkan, disatukan, saudara-saudara, Simon itu menyadari benar besarnya anugerah dari Tuhan. Ia tidak datang dengan aku bisa, tapi datang dengan sadar bahwa ia orang yang berdosa dan tidak layak. Perjumpaannya dengan anugerah Tuhan yang besar itu membuat ia datang kepada Tuhan bukan sebagai aku bisa. Tapi ia datang dengan menyadari bahwa aku orang yang berdosa. Yang menarik bagi kita adalah Simon tidak berhenti pada keterpurukan. Tapi kemudian ia move on dengan merespon panggilan Tuhan dan percaya anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita punya kesempatan dan mengalami anugerah yang besar dari Tuhan, pada satu sisi itu memang akan menempatkan kita pada sebuah kesadaran eksistensial. Siapa saya? Saya orang berdosa, celakalah saya. Saya orang yang tidak layak. Saya orang yang paling hina, kata Rasul Paulus. Itu bagian yang sangat baik. Siapa saya? Di hadapan Tuhan yang akbar, di hadapan anugerah Tuhan yang besar, siapa saya? Itu baik. Tapi kalau berhenti di situ, kita akan berhenti dalam keterpurukan, ketersungkuran saja. Simon menjadi cermin bagi kita. Ia move on dari ketersungkurannya, dari keterpurukannya. Saudara, ini penting. Bangkit dari keterpurukan itu penting. Sebab dalam praktik dan pengalaman sehari-hari, ada kalanya perasaan tidak layak itu lalu menjadi eskapisme. Sebuah jalan lari terpopuler dari panggilan Allah. Maksud saya begini, GKI dalam bulan-bulan seperti ini pada umumnya itu ada dalam masa pemanggilan para pelayan Tuhan. Biasanya ada pemanggilan penatua jemaat, mungkin juga pergantian pengurus komisi badan pelayanan jemaat, panitia semester. Sudah kadang saya menjumpai banyaknya yang mengatakan, ah jangan saya enggak pandai bicara, saya enggak bisa begitu, saya enggak layak lah, saya masih punya kesibukan ini dan kesibukan itu. Menyadari tentang besarnya yang Tuhan percayakan, pekerjaan-pekerjaan yang besar, kita merasa tidak layak. Tapi suka-suka berhenti di situ, berhenti dalam ketersungkuran, berhenti dalam keterpurukan, dan tidak move on untuk merespon panggilan Tuhan. Saya kira Simon menjadi cermin bagi kita semua. Di mana posisi kita, seperti apa yang kita lakukan. Saya memahami betul. Kita memang mesti menyadari, saya tidak layak. Itu penting. Itu menolong kita untuk tetap rendah hati dalam menjalani berbagai kepercayaan-kepercayaan besar Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan. Tapi kalau hanya berhenti di situ, kita enggak buat apa-apa di dalam kehidupan ini. Maka firman Tuhan itu berbicara, setelah menemukan Tuhan yang begitu besar, setelah berjumpa dengan besarnya anugerah Tuhan, kita terpuruk, kita sadar diri, siapa saya? Nothing di hadapan Tuhan. Tapi kemudian move on untuk merespon panggilan Tuhan. Dan itu ditunjukkan dalam kisah kita. Simon menunjukkannya. Kesadaran akan anugerah dari Tuhan itu membawa Simon untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai ucapan syukur. Kalau meminjam kalimatnya Rasul Paulus, di sana Rasul Paulus mengatakan, aku telah dan aku akan bekerja lebih keras dari para rasul. Tapi itu juga terjadi karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, siapa kita selalu ketika diperhadapkan dengan perbuatan-perbuatan besar Tuhan? Saya mengingat dan saya mau berbagi sedikit tentang pengalaman kehidupan saya. Ketika saya menemukan dalam perjalanan hidup pemanggilan Tuhan untuk menjadi hamba-Nya, saudara-saudara sama. Saya berkata kepada Tuhan, siapa saya? Papa saya itu 12 bersaudara, meninggal satu, jadi 11 yang hidup. Dari 11 itu, saudara bisa membayangkan, papa saya punya anak-anak, satu di antaranya saya berenam, jadi keluarga benar-benar besar. Banyak sekali Kalau keluarga kumpul, waduh luar biasa banyaknya. Tidak ada satupun yang menjadi pendeta. Tidak ada satupun bahkan yang menjadi penatua jemaat. Saya berasal dari keluarga jemaat biasa. Bahkan mama saya itu baru menerima baptisan kudus ketika saya sedang dalam proses studi teologi. Saya berkata kepada Tuhan, siapa saya Tuhan? Saya enggak tahu menahu tentang panggilan hidup sebagai seorang pendeta. Saya tidak tahu menahu tentang GKI. Saya tidak tahu menahu. Saya mengatakan itu kepada Tuhan. Saya membayangkan kehidupan seorang pendeta. Saat itu saya ada di GKI Pasuruan. Saya membayangkan kehidupan pendeta saya, Pendeta Samuel Cahyadi. Berkhotbah, mengajar, berada di mimbar. Siapa saya? Saya enggak bisa bicara. Bicara sama keluarga saja irit saya karena saya memang tidak bisa dan tidak pandai berbicara. Introvert saya, sudah bisa membayangkan. Tapi Tuhan memanggil. Lalu saya ingat begini. Saya ini orang yang takut melihat jenazah. Oma saya meninggal dunia saja, saya enggak berani lihat. Saya takut. Saya tidak bisa membayangkan. Jadi pendeta nanti melayani kematian. Terus kalau saya takut, bagaimana Tuhan? Ada sangat banyak saudara-saudara yang saya gumulkan ketika itu. Sampai pada satu titik saya menyadari, ya sudahlah itu bagiannya Tuhan. Bagian saya adalah merespon panggilan Tuhan. Sudah tahu ketika saya pertama kali berkhotbah di depan jemaat, waktu itu masih praktik sebagai mahasiswa teologi ya, stasi zaman itu. Kalau sekarang namanya macam-macam ya. Waktu itu namanya stasi. Saya ditempatkan untuk stasi di GKI Jember. Saya baru datang. Beberapa hari ya, 2 atau 3 hari kemudian. Pendeta Maria Gamaliel sebagai pendeta jemaat. Telepon saya. Ayo sebentar lagi dijemput. Ada yang jemaat yang meninggal dunia. Waduh, saya sudah langsung ini ya, mendadak saya kayak sakit dulu. Benar dijemput, lalu oh, di mana? Di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, rumah sakit tentara. Terus saya lihat dari jauh gitu ya, sembari berjalan gitu ya. Di sana membujur satu jenazah, enggak ditutupin apa-apa gitu, di rumah sakit tentara gitu ya. Saya sudah mulai berkunang-kunang gitu ya. Nah, saya berjalan di belakang Pendeta Maria gitu ya. Terus Pendeta Maria tanya, jangan di belakang sini. Ya, saya masih muda sekali, masih mahasiswa. Saya bilang enggak apa-apa, di sini aja gitu ya. Sembari berjalan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau kelihatan pucat, enggak apa-apa. Yang penting satu, Tuhan, saya berdoa, saya minta jangan biarkan saya, tolong saya supaya saya enggak pingsan gitu ya. Sudah masih mahasiswa gitu ya. Diajak untuk pelayanan, pingsan, ngerepotin gitu ya, saya berpikir. Ya satu aja Tuhan, kuatkan lutut saya gitu ya, jangan sampai goyah gitu ya, jangan sampai jatuh. Itu yang saya minta gitu ya. Saudara, Tuhan mengajar, Tuhan mendidik saya sedemikian rupa. Ketika saya kemudian melayani di jemaat GKI Banyuwangi, pertama kali yang saya layani dalam ibadah kedukaan adalah ada seorang oma-oma datang. Saya tinggal di gereja ketika itu, saya enggak kenal. Tapi oma ini mengatakan, anak saya sakit, sakit keras. Minta cucuk boksu mendoakan gitu ya. Jadi boksu dan cucuk digabungkan gitu, karena saya masih sangat remaja, mungkin sangat pemuda ketika itu. Saya datang, kaget saya gitu ya. Begitu sampai di rumahnya gitu, yang rada jauh gitu ya, rada masuk-masuk. Di gang-gang saya ketemu gitu ya. Mana yang sakit? Ini yang sakit. Begitu saya lihat gitu, kaget saya. Masih hidupkah dia gitu ya? Ternyata hidup, tapi sangat kurus, tinggal tulang dibalut sama kulit. Tapi saya lihat, oh ya masih hidup. Terus saya cepat-cepat keluar, saya bilang, oma sebentar ya, saya panggil dokter dulu. Gitu ya. Ada 2 orang anggota jemaat yang dokter, saya telepon, ya datanglah gitu ya. Ya, datang. Disusul, datang ke sana, terus diperiksa. Gimana hasilnya? Wah berat. Tapi kami pulang, sudah dikasih obat segala, kami pulang. Ya. Gak lama kemudian datang lagi oma ini ya. Saya baru aja nyampe belum lama, datang lagi. Memberitahukan, anak saya meninggal katanya. Tolong dilayani. Gitu ya. Oh ya baik, saya cari teman, ya. Dua orang penatua saya bawa. Gitu ya. Ada yang meninggal nih begini, oh ya berangkat sama-sama. Gitu. Lalu sampai di rumahnya, udah lihat, oh ya meninggal dunia. Terus si oma ini mengatakan, tolong dibantu ya angkat dia, dipindahkan ke ruang lain. Terus satu penatua saya, masih ada sampai sekarang, sekarang jadi ketua lagi, ketua MC, gitu. Bapak Benyamin Susilo itu ya. Dia cepat sikap, ya, langsung datang dan menempatkan kedua tangannya itu pada posisi kaki. Ya. Satu penatua lagi, set, pada bagian punggung, tinggal saya. Ya. Aduh ya, begitu saya angkat bagian kepalanya gitu ya, udah gemeteran gitu ya. Saya ditanya, berat ha? Bukan berat ini gitu ya. Saya saking takutnya gitu ya. Saya tahu, kalau saya sekarang bisa menjadi seperti ini, dalam keadaan apapun, mengenaskan sekalipun, sekarang menjadi sesuatu yang saya bisa melakukannya dengan penuh hati, dengan tetap penuh kekuatan. Itu karena Tuhan. Ada bagian Tuhan. Saya ingat betul ketika saya pertama kali berkhotbah di GKI Jember. Stasia ketika itu pertama kali khotbah di depan jemaat begini. Saya minta izin karena di sana ada dua pendeta jemaat ya, Pendeta Maria Gamalia lalu Pendeta Susanto ketika itu. Plus satu pendeta lagi, pendetanya GKI Mojokerto waktu itu, Pendeta Pipi Agus Dali, karena sedang datang berkunjung dan melakukan pertandingan persahabatan para pemuda. Jadi ada tiga orang pendeta. Saya mengatakan, bolehkah saya minta izin enggak khotbah di atas mimbar seperti ini, tapi di yang kecil aja, saya bilang. Oh iya, enggak apa-apa. Saya melayani ibadah itu dan berkhotbah di mimbar kecil. Saya tidak tahu kalau mimbar kecil itu ternyata ada rodanya, karena dia dipindah-pindah begitu ya. Jadi ketika saya berkhotbah gitu ya, rupanya mimbar saya ini bergerak ke kanan, ke kiri gitu ya. Lalu Pendeta Pipi Agus Dali yang secara usia itu beda 5 tahun dengan saya ya, dekat dengan saya itu memberi isyarat gitu ya. Tangannya itu bilang, saya lihat dia gitu ya. Maksudnya apa ini ya? Saya pikir, oh kalau khotbah harus begini kah tangannya gitu ya. Dia begini-begini, saya ikut begini-begini itu. Soal kalimatnya enggak cocok dengan begini, enggak pusing saya. Pokoknya saya ikuti begini ya. Setelah selesai kebaktian ya, saya dirangkul oleh rekan Pendeta Pipi Agus Dali. Lalu dia mengatakan, mimbarmu itu mbok apa noai katanya gitu ya. Dalam bahasa Jawa Timuran gitu ya. Deloen katanya itu. Nang di mimbare saiki. Terus saya lihat, loh mimbarnya kok jadi di situ ya. Pindah tempat gitu ya, geser gitu ya. Nah, kamu itu tak kasih tahu, gini-gini tuh maksudnya. Tanganmu itu jangan pegangan mimbar, mimbarmu itu geser kemana-mana gitu katanya. Waduh, saya bilang. Tapi beliau mengatakan, gak apa-apa, itu sebuah proses. Yakinlah bahwa, ya itu pengalaman yang indah buatmu. Ya, saya ingat baik-baik. Saudara-saudara berproses ya. Merespon panggilan Tuhan tidak hanya berhenti pada keterburukan saya, gak bisa. 1001 macam hal yang membuat kita di hadapan Tuhan yang besar itu kita bisa mengatakan, wah saya enggak layak Tuhan, celakalah saya Tuhan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk move on dari ketersungkuran itu dan merespon panggilan Tuhan. Maka kita melihat dalam bagian berikutnya, Yesus berkata kepada Simon, mulai hari ini engkau bukan lagi penjala ikan, tapi engkau menjadi penjala manusia. Dan di dalam bagian ini dikatakan, Simon merespon panggilan itu. Dia move on dari ketersungkurannya. Dia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kiranya ini menjadi cermin buat kita untuk menyelami jalan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Amin.